Δόξα στον Κύριό μας, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε πολύ τον Θεό που μας αξιώνει. Θα μπορούσαμε να είμαστε οπουδήποτε αλλού, και εμείς σε ένα νοσοκομείο ή κάπου αλλού, κάπου χειρότερα. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει. Βρισκόμαστε μέσα σε έναν οίκο που έρχονται άνθρωποι να λατρεύσουν, να δοξάσουν τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αδερφοί. Και καθώς ο αδερφός ανέφερε έτσι για το Γεδεών, ήρθε στο μυαλό μου με τι ευλάβεια και ευσέβεια πρέπει να μεταχειριζόμαστε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι το νερό, το καθαρό, το ζωντανό. Για μένα, όπως ερμηνεύεται, το ζωντανό σημαίνει καθαρό, το οποίο δεν έχει κάτι μολυσμένο μέσα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα με τον Γεδεών και δεν σεβαστήκανε αυτό που είχαν μπροστά τους, αυτό το καθαρό νερό. Πέσανε σαν τα σκυλιά κάποιοι μέσα να πιούνε. Κάποιοι που με ευλάβεια θελήσανε να απολαύσουν αυτό που τους χαρίζει ο Θεός εκείνη την ώρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους, πήραν το χέρι τους, βάλανε στο στόμα τους και ήπιανε. Έτσι και εμείς με ευλάβεια όσο μπορούμε να μεταχειριζόμαστε το Λόγο του Θεού. Δεν είμαστε τέλειοι. Εμείς όσοι ανεβαίνουμε και μιλάμε το Λόγο του Θεού, δεν είμαστε τέλειοι. Εγώ προσπαθώ να το αποφεύγω. Δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι είμαι για αυτή τη θέση. Αλλά αφού ο αδερφός επέμενε σήμερα, ούτε το είχα προετοιμάσει, αφού επέμενε να πω και εγώ δύο λόγια από το Λόγο του Θεού, με αυτό κάποιες σκέψεις μαζί σας. Αν θέλετε να ανοίξουμε συγγνώμη λίγο, στην 852 σελίδα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα διαβάσω από το 19 εδάφιο, αριστερά. 852 σελίδα, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σίγμα 19. Μη θησαυρίζετε σε αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλη ξεσκορία φανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση. Αλλά θησαυρίζετε σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλη ούτε σκορία φανίζει και όπου κλέπτε δε διατρυπούση ουδέ κλέπτουση. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θελήστε και η καρδιά σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θελήστε φωτεινών. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θελήστε σκοτεινών. Εάν λοιπόν το φως το εν σύ είναι σκότος, το σκότος πόσον. Ουδείς δυνατε δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Για τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι δε σπήρουση, ουδέ θερίζουση, ουδέ συνάγουση εις αποθήκας. Και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μια πύχνη στο ανάστημα αυτού. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Παρατηρήσατε τα κρύα του αγρού πώς αυξάνουσι, δε κοπιάζουσι, ουδέ κλώσουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομός εν πάση τη γλώσσα, ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού, ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά εάν των χόρτων του αγρού, όσοι σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτε το εισκλήβεων, ο Θεός εν δύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλών, μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθούμεν. Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσις θα προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσετε αυτής. Αρκετόν είναι στην ημέρα το κακό αυτής. Μέχρι εδώ, αδερφοί, και αν χρειαστεί, θα διαβάσουμε και παρακάτω. Από τα πρώτα κηρύγματα του Κυρίου μας, που έχει να κάνει με την αυτάρκεια του ανθρώπου. Πολύ βασικό πράγμα, θα λέγαμε, για να μπορέσει ένας χριστιανός να δει το πρόσωπο του Θεού. Κάποια στιγμή θυμάστε αυτόν τον άνθρωπο, τον νέο, ο οποίος είχε μια πολύ μεγάλη περιουσία και πήγε στον Κύριο. Και έχοντας απολαύσει κάποια πράγματα στη ζωή αυτή με τα χρήματα που είχε, ήθελε να απολαύσει και τη βασιλεία των ουρανών. Είχε χρήματα πολλά, είχε κάνει ό,τι μπορεί να τηρήσει τις βασικές εντολές του νόμου, γιατί σίγουρα στον νόμο δεν μπορούσε ποτέ κανείς να σταθεί τέλειος. Τίμησε τον πατέρα του, έκανε τέλος πάντων ό,τι μπορούσε. Όταν όμως ήρθε η ώρα να χωρίσει την καρδιά του από αυτό το πλούτο που είχε, εκεί σκόνταψε. Και αυτό του έγινε εμπόδιο ώστε να μπορέσει να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Βέβαια, το τέλος της ζωής του δεν το ξέρουμε εμείς, δεν μας το φανερώνει ο λόγος του Θεού. Αλλά μέχρι εκεί που γνωρίζουμε, βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος σκόνταψε πάνω στα χρήματα. Και μας φανερώνει ο λόγος του Θεού ότι είναι κάτι φθαρτό, κάτι που αυτά τα πλούτια εδώ πάνω στη γη είναι κάτι που η σκουριά και το σκουλίκι μπορεί να το αφανίσει και μπορούν και οι κλέφτες να μας το κλέψουν. Και όταν έχουμε κάτι ανησυχούμε να μην το χάσουμε. Έχουμε ένα αυτοκίνητο, μας βάζουμε συναγερμούς, έχουμε ένα σπίτι, βάζουμε συναγερμούς, βάζουμε κάμερες, ό,τι μπορούμε να προφυλάξουμε. Όμως αυτό σημαίνει γιατί εκεί είναι η καρδιά μας. Εκεί είναι ο θησαυρός μας. Αδελφοί, να δούμε το πνεύμα της Γραφής από την αρχή. Να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας, όπως είπα, στο πώς περπατήσανε κάποιοι άνθρωποι του Θεού και πιστεύω ότι ευαρεστήσανε πολύ το Θεό με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους. Αν δούμε τον Ιακώβ, ξέρουμε την ιστορία, τι έγινε με τον Ισάφ, τον αδερφό του, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να φύγει. Πήγε να βρει τον Λάβαν, τον αδερφό της Ρεβέκας. Στον δρόμο όπως πήγαινε, ξέρουμε, κοιμήθηκε, είδε ένα ενύπνιο. Στο τέλος, αφού σηκώνεται από τον ύπνο του και μένει έκθαμβος με όλα αυτά που έχει δει, λέει, κάνει μια προσευχή και λέει: «Κύριε, εάν μου δώσεις άρτο να φάω και ένδυμα να ενδυθώ και με γυρίσεις πίσω με ασφάλεια στον οίκο του πατέρα μου, εσύ θα είσαι ο Θεός μου». Δεν ζήτησε, αδερφή, πλούτια από το Θεό, δεν ζήτησε περιουσίες, ζήτησε να του δώσει ο Θεός τροφή και ρούχα και να τον γυρίσει με ασφάλεια στον οίκο του πατέρα του. Ο Θεός το έκανε και μάλιστα του έδωσε πολύ περισσότερα. Θέλησε να του δώσει και το υλικό μέρος, τον πλούτησε. Βλέπουμε αργότερα, βλέπουμε τον Αβραάμ, αδερφή. Μάλλον πριν, βλέπουμε τον Αβραάμ πώς περπάτησε με το Λότ. Έρχεται κάποια στιγμή και οι δύο ήταν ευλογημένοι από το Θεό όσον αφορά τα υλικά. Ο Λότ βρίσκεται μαζί με τον Αβραάμ υπό την προστασία του, είναι νεότερος, έτσι, είναι ανιψιός του. Κάποια στιγμή οι ποιμένες τους, επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτά τα κοπάδια που έχουν, τσακώνονται. Οπότε ο Αβραάμ λέει: «Αν θες να πας εσύ από εκεί, πήγαινε από εκεί. Εγώ θα πάω από εδώ». Του λέει: «Διάλεξε, πού θα πας». Ο Λότ, βλέποντας με αυτά τα μάτια της απληστίας, με αυτά τα μάτια ότι θα γίνω πιο πλούσιος, ότι θα έχω μια πολύ εφορή γη μπροστά μου, θα μπορέσω να αυξηθώ, πάει και παίρνει το καλύτερο μέρος. Βέβαια, ξέρουμε το τι συνέβη εκεί πέρα, έτσι. Και πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως τον σαρκικό χριστιανό, ο οποίος θέλει να απολαύσει εδώ πάνω στη ζωή αυτή τα υλικά πράγματα και τελικά σώζεται ως διαπυρός. Και κατά τη γνώμη μου έτσι είναι και εμένα, έτσι το καταλαβαίνω. Ο Αβραάμ όμως δεν κινήθηκε έτσι, κινήθηκε με άλλο πνεύμα. Είχε εμπιστοσύνη στο Θεό του, εγώ θα πάω από εδώ. Πήγε στο χειρότερο μέρος. Πάλι ο Θεός τον ευλόγησε. Πάλι τον πλούτησε, του έδωσε πολύ περισσότερα και ήταν αυτός που κάποια στιγμή χρειάστηκε να σώσει και το Λότ. Πάμε, αδερφοί, τώρα στους χριστιανούς πώς περπατήσανε. Βλέπουμε οι πρώτοι αδερφοί μας, οι Απόστολοι, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν το έργο του Θεού. Βέβαια δεν είναι για όλους αυτό, έτσι. Ο καθένας έχει την κλίση του και την εκλογή του από το Θεό. Χρειάστηκε να κάνουν κάποιες δουλειές, θα λέγαμε, κατώτερες, ενώ θα μπορούσε με τη θεολογία που έχει σπουδάσει ο Απόστολος Παύλος να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα δίδασκε τη θεολογία του, η οποία όμως θεολογία του πια δεν μπορούσε να σταθεί εφόσον έχει έρθει ένας άλλος νόμος, πολύ ανώτερος. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αποφασίζει να κάνει μια απλή τέχνη, να εργαστεί σαν σκηνοποιός. Και μέσα από εκεί, όπως είπε και ο ίδιος, από τα χέρια αυτά υπηρετήσανε και άλλους. Και έρχεται μετά να δώσει εντολές στον Τιμόθεο και να του πει: έχοντες τροφές και κλινοσκεφάσματα, να αρκόμαστε σε αυτά. Όσοι θέλουν να πλουτούν, πέφτουν σε παγίδες πολλές και σε επιθυμίες βλαβερές, οι οποίες τους φέρνουν σε όλεθρο και απώλεια. Και όταν λέει εκεί πέρα έχονται στροφές και κλινοσκεπάσματα, λένε μάλλον κάποιοι, συγγνώμη, λένε κλινοσκεπάσματα κάποιοι, είδατε τώρα, επειδή το έχω ακούσει, η γλώσσα πάει μόνη της. Η δικιά μου θεωρία είναι ότι λέει σκεπάσματα τα ρούχα. Όταν λοιπόν λέει, του λέει να έχετε τροφές και σκεπάσματα, να έχεις λοιπόν την τροφή σου, να μπορέσεις να ζήσεις και να έχεις και τα ρούχα σου να ντυθείς. Κάποιοι εκεί στο σκεπάσματα έχουν βάλει και το κεραμίδι από πάνω και λένε το σπίτι. Εντάξει. Ό,τι σου δίνει ο Θεός είναι καλό, αλλά ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να είναι αυτάρκης. Δηλαδή με αυτά που έχει, να δοξάζει τον Θεό, να ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός μπορεί να του δώσει τα πάντα. Αν θέλει να τον πλουτίσει, τον πλουτίζει. Αν θέλει να τον ταπεινώσει, τον ταπεινώνει. Αλλά και δεν έχει και κανένα νόημα αυτό για τη ζωή του την πνευματική. Γιατί ακόμα και να περάσει πολύ άνετα στη ζωή αυτή, να περάσει πλούσια, να περάσει με οτιδήποτε αγαθό δίνει αυτός ο κόσμος, αν τελικά χάσει την ψυχή του, αυτό δεν έχει καμία αξία. Μπορεί όμως να ήταν φτωχός, όπως λέει ο Παύλος, μέχρι της παρούσας ώρας και πεινόμε και διψώμε και γυμνητεύομαι και ραπιζόμεθα και περιφερόμεθα, έτσι. Και όχι, θα έχει ένα πολύ μεγάλο καρπό και ευλογημένο καρπό στον ουρανό, κάτι που εγώ δεν θα το έχω, αν και εγώ δεν ακολουθήσω και δεν γίνω μιμητής του. Γιατί όπως λέει σε άλλο σημείο, αν κάποιος στρατεύεται, δεν μπορεί να αρέσει σε αυτόν ο οποίος τον έχει κατατάξει και τον έχει στο στρατό του, αν κοιτάζει τα επίγεια, αν ενδιαφέρεται πολύ για τα επίγεια, αν το μυαλό του είναι στο να θησαυρίσει εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή πιστεύω ότι οτιδήποτε λέγεται μέσα στο Λόγο του Θεού πρέπει να το παίρνουμε μέσα στο πλαίσιο του. Πολλές φορές ξεκαρφώνουμε εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού και από το νόημα που θέλει να μας πει μέσα εκεί, και πολλές φορές καταλήγουμε και σε πλάνη. Δηλαδή να θεωρούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, παίρνοντας ένα εδάφιο αποκομμένο μέσα από εκεί. Και εδώ μιλάει και για τον οφθαλμό, ο οποίος ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θέλει είστε φωτεινών. Και εδώ πιστεύω ότι μιλάει για τον άνθρωπο ο οποίος μέσα του έχει αυτή την πλεονεξία. Αυτό το μάτι ο Θεός το βλέπει πονηρό. Έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ. Δεν δύναστε λοιπόν να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Ή τον ένα θα τον μισήσουμε και τον άλλον θα τον αγαπήσουμε, ή στον ένα θα προσκαλυφθούμε και τον άλλο θα καταφρονήσουμε. Βέβαια σίγουρα μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού, γιατί όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη. Όταν έχουν γραφτεί αυτά τα εδάφια, δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει συνταχθεί ακόμα η Καινή Διαθήκη. Άρα εκεί ο Απόστολος μιλάει για όλη τη γραφή, έτσι, μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι όλη θεόπνευστη και ωφέλιμη, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, τη μετά της δικαιοσύνης, έτσι. Και είναι πολύ ωφέλιμο να διαβάζει ο άνθρωπος την Παλαιά Διαθήκη. Να ξέρουμε όμως ότι τώρα πια εμείς έχουμε ένα ανώτερο νόμο από τον Κύριο, δεδομένου είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Άγιο ερχόταν στους προφήτες ή στους βασιλείς, έδινε ένα μήνυμα και έφευγε. Τώρα πια στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα του Άγιο έρχεται μέσα στον άνθρωπο, κατοικεί στον άνθρωπο, και όταν ο άνθρωπος υπακούει στο Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός είναι μέσα του και κατοικεί μέσα σε αυτόν και περπατάει ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει απαραίτητα την υπακοή μας, αλλιώς το Πνεύμα του Άγιο σβήνει. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, είναι ωφέλιμη, και θα την πάρουμε όλη τη γραφή και θα πάμε στις παροιμίες και θα δούμε που μιλάει για τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται, πρέπει να είναι σωστός στη δουλειά του, επιμελής στη δουλειά του, στην οικογένειά του, σε όλα. Έτσι, ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει κάθε πτυχή της ζωής μας. Αλλά πρέπει να ορθοτομήσουμε τον Λόγο του Θεού, να μην πιάνουμε τις άκρες, να είμαστε άνθρωποι ισορροπημένοι και όλη μας η ερμηνεία της γραφής να βασίζεται πάνω στη γραφή. Να μην προσπαθούμε εμείς, έχοντας κάποιες απόψεις μέσα μας, να βρούμε εδάφια και να τα ξυλώσουμε και να τα φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας, ώστε να υποστηρίξουμε θέσεις δικές μας. και συνεχίζει ο λόγος του Θεού, διατούτο σας λέω, μην περιμνάτε περί της ζωής σας τι να φάτε και τι να πιείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ειδηθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιαίωτε της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Άρα λοιπόν, αδελφοί, αφού ο Κύριος μας έδωσε αυτή τη ζωή και μας έφερε στη ζωή αυτή αυτός, θα φροντίσει και για αυτό το σώμα. Αφού λοιπόν έχει τώρα πια ενδιαφερθεί και για την ψυχή μας, μας χάρισε το Πνεύμα του το Άγιο, ήρθε ο ίδιος μέσα σε αυτά τα οστράκι να σκεύει, να κατοικήσει και να τα κάνει ναό του, πόσο μάλλον τέτοια θα ενδιαφερθεί για αυτό το σώμα, ό,τι χρειαζόμαστε, την τροφή μας και το ένδυμά μας, όπως λέει εδώ. Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήλουσι, δεν θερίζουσι, δεν συνάγουσι αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τι από εσάς μεριμνώ δυνατή να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημα αυτού? Και όσο και να στεναχωριόμαστε, αδερφοί, αν ο Θεός δεν ευλογήσει, αν ο Θεός, όπως λέει σε άλλο σημείο, δεν δώσει σπόρο στο σπήροντα, δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, κάποια στιγμή είχε πέσει μεγάλη πείνα και χρειαζόταν να γίνουν συνεισφορές για τους Αγίους που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και τους λέει ο Κύριος, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας ας εναποθέτει σε αυτόν ο καθένας ό,τι ανευπορεί. Λοιπόν, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας τους κάλεσε ό,τι ο καθένας από αυτού μπορεί να δώσει για τους αδερφούς οι οποίοι πεινάνε και βρίσκονται σε δυστυχία. Άρα λοιπόν, το Πνεύμα του Άγιο τον διήγηρε να ενδιαφερθεί για τους φτωχούς, όπως πάντοτε διαφερόντανε, και αυτή ήταν και η προτροπή των άλλων Αποστόλων προς τον Παύλο, να ενδιαφέρονται για τους φτωχούς. Και συνεχίζει και λέει, δώστε ώστε να σας δώσει ο Θεός. Όταν δίνετε για τους αυτούς που έχουν ανάγκη, για τους φτωχούς, ο Θεός θα φροντίσει και για σας. Και ήταν από τις βασικές διδασκαλίες, αδερφοί, του Κυρίου μας από την αρχή της διακονίας του. Ο Ιωάννης πρώτος είπε, ο έχων δύο χιτών να σας με στα δώσει στο μη έχοντα. Και ο Κύριος αυτό το πράγμα δεν το κατάργησε, αλλά ήρθε και το συνέχισε, πρόσθεσε πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια από τις βασικές διδασκαλίες του Κυρίου μας, και αν θέλουμε και εμάς να μας δώσει. Βέβαια, αυτό το πνεύμα δεν είναι καλό. Πολλές φορές λέμε, να δώσω για να μου δώσεις. Είναι σαν να κάνουμε εμπόριο κατά κάποιο τρόπο. Ο Θεός θα μας δώσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, αυτό που μπορούμε να σηκώσουμε. Άμα δούμε παρακάτω τι λέει, μπορεί κάποιος να ζητήσει το παιδί του ψάρι και να του δώσει κάτι άλλο? Θα του δώσει πέτρα, θα του δώσει σκορπιό? Θα του δώσει αυτό που έχει ανάγκη και αυτό πολλές φορές μπορεί να σηκώσει. Εγώ έχω παρατηρήσει, αδερφοί, μέσα στην πνευματική μου ζωή, ότι όταν ο Θεός με έχει φέρει σε ευρυχωρία, δεν το έχω διαχειριστεί καλά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, κοιτάω αυτά που μου δίνει να τα απολαύσω, γιατί θεωρώ ότι τα στερήθηκα όταν δεν τα είχα. Ενώ υπάρχουν κάποιοι άλλοι εκείνη τη στιγμή που βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από μένα και θα μπορούσα να τους βοηθήσω. Έτσι. Και έρχεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έχουμε μάθει και να περισσεύουμε και να υστερούμεθα. Καμιά φορά μπορεί να μαθαίνουμε να υστερούμεθα και να λέμε, μου λείπει αυτό και δεν πειράζει, αλλά δεν έχουμε μάθει να περισσευόμαστε. Όταν ο Θεός μας δίνει, δεν μπορούμε αυτό που μας έχει δώσει να το διαχειριστούμε σωστά. Το κρατάμε εγωιστικά για τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, ο Κύριος θέλει να μην περιμνάμε γι' αυτό, ούτε για την τροφή μας, ούτε για τα ενδύματά μας. Να παρατηρήσουμε λοιπόν τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουν, πώς κοπιάζουν, πώς κλώθουν, πώς δεν κλώθουν. Και όμως όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και θαυμάσια και έχουν πάρει από την ομορφιά του Θεού. Και αν λοιπόν το χόρτο του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο ύπτεται σε κλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό, μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντας τι να φάγουμε, τι να πείουμε και τι να ενδυθούμε. Διότι πάντα τα αυτά ζητούσε η εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα θέλουσε σας προσευθεί. Και εδώ, αδερφοί, πολλές φορές στα κηρύγματα ακούμε και όλα τα άλλα θα σας προσευθούν. Και λέγοντας όλα τα άλλα, αφήνουμε να εννοηθεί οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, θέλω να έχω ένα γιοτ. Πάνω στο όλα τα άλλα, μπορώ εγώ να προσθέσω ό,τι θέλω. Εντάξει, πιστεύω ότι εμείς είμαστε πιο σόφρονες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτά τα εδάφια τα έχουν παραμερίσει πάρα πολύ. Το όλα τα άλλα. Εδώ δεν λέει όλα τα άλλα, λέει πάντα τα αυτά. Και αν το δείτε και στο άλλο σημείο που το αναφέρει της γραφής, λέει πάλι πάντα ταύτα. Το πάντα ταύτα αναφέρεται σε όλα τα προηγούμενα. Και τα προηγούμενα τι είναι, μιλάει για τροφή και μιλάει για ρούχα. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία ο Θεός δεν θα μας τα στερήσει. Τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε. Και από εκεί πέρα είπαμε οτιδήποτε θέλει ο Θεός, αυτός πλουτίζει, αυτός κατεβάζει ως άλλου και αναβιβάζει, αυτός υψώνει, αυτός ταπεινώνει. Από εκεί και πέρα ο Θεός ό,τι θέλει θα κάνει μέσα στη ζωή μας. Θα συνεχίσω και λίγο παρακάτω, γιατί έχω χρόνο πιστεύω. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, διότι με οποία κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με οποία μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριο τον ενδοφθαλμό του αδελφού σου, την ενδοφθαλμό σου δεν παρατηρείς, ή πως θέλεις η πίπρο στον αδελφό σου άφεσαι να κεβάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι οφθαλμό σου. Υποκριτά, έβγαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ήδη καθαρός να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Και σίγουρα αδερφοί, πάνω σε αυτά τα εδάφια, εγώ πρώτος αυτή τη στιγμή δεν είμαι ικανός να πάω να βγάλω κανένα ξυλαράκι από εσάς. Έτσι. Και το λέω αυτό με επίγνωση ότι έχω δοκάρι και το αισθάνομαι πραγματικά, έχω δοκάρι. Και παρακαλώ το Θεό να μου δώσει και εμένα φως, να μπορώ να βλέπω και να καταλαβαίνω, να δω καταρχήν πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Και πιστεύω ένα από τα πράγματα που θέλει βασικά ο Θεός να μας φτιάξει δεν είναι να διορθώσω εγώ εσάς ή να διορθώσετε εσείς εμένα. Γιατί και να σας διορθώσω εγώ εσάς, αν τελικά δεν είμαι όπως θέλει ο Θεός, εγώ θα βρεθώ στην απώλεια και εσείς θα βρεθείτε στον παράδεισο. Άρα λοιπόν ο στόχος μου δεν είναι αυτός. Ο στόχος μου είναι να δω μέσα μου τι μου λείπει, να δω αυτό που θα δω σε σένα, να το δω σαν μικρότερο από το δικό μου. Γιατί εγώ μπορώ να έχω πράγματα τα οποία εσείς δεν τα ξέρετε τώρα. Βλέπετε έναν αδερφό εδώ πέρα, πάει έρχεται, τον χαιρετάτε. Το τι είμαι εγώ στη ζωή μου και το τι κρύβω μέσα μου και το τι έχω δεν το ξέρει κανείς. Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Και μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρότερο από πολύ μικρά πτέσματα που μπορεί να έχετε εσείς στη ζωή σας. Άρα λοιπόν καλούμαι εγώ να δω τα δικά σας τα λατωμάτα, γιατί θα τα δω, δεν μπορώ να μην τα δω. Ο Θεός μας έχει δώσει νόηση και μπορούμε και βλέπουμε και διακρίνουμε. Το θέμα της διάκρισης είναι λίγο ευαίσθητο. Πώς διακρίνω, δηλαδή βλέπω, πώς το βλέπω, με τι μάτι βλέπω αυτό που βλέπω. Το βλέπω με ελέος, γιατί δεν μπορώ να μην το δω. Αλλιώς θα πω ότι βγάζω τα πνευματικά μου μάτια και δεν βλέπω τίποτα, έτσι είμαι τυφλός. Δεν ισχύει αυτό. Βλέπω, αλλά με τι πνεύμα βλέπω. Ο Χριστός με τι πνεύμα με βλέπει εμένα. Έχω το πνεύμα του Χριστού. Βλέπω το ελάττωμα του αδερφού μου μικρό. Όταν δω ένα ελάττωμα στον αδερφό μου, πάω και κάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεις, λέει, τον αδερφό σου να αμαρτάνει αμαρτία, ουχή θανάσιμη, θα προσευχηθείς στο Θεό και ο Θεός θα τον σώσει τον αδερφό σου. Δεν μιλάω για αμαρτία θανάσιμη, λέει στον Ιωάννη. Βλέπεις ένα ελάττωμα στον αδερφό σου. Πας με έλεος, προσεύχεσαι γι' αυτό. Κλαίς για το ελάττωμα του αδερφού σου. Όχι με την έννοια ότι είσαι ο καλύτερος και βρίσκεσαι σε μια υπεροχή και αυτός ο καημένος. Αλλά επειδή ξέρεις ότι αυτό το ελάττωμα, αν συνεχίσει και υπάρχει πάνω του, δεν θα τον βοηθήσει να μπει στον ουρανό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία... Υπάρχουν τα βαρύτερα του νόμου, να το πούμε έτσι, και υπάρχουν ίσως και κάποια πιο ελαφριά του νόμου. Κάποια που όλοι πέφτουμε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν όμως και βαριές σαρκικές αμαρτίες. Τι κάνω όμως εκεί, πάω, βλέπω το ελάττωμα, πώς το βλέπω. Έχω τη διάθεση να πάω να προσευχηθώ, να αγωνιστώ για τον αδερφό μου. Δεν χρειάζεται να το ξέρει κανένας. Θα πάω στο μέσα, στο ταμείο μου, αυτό που είπε ο Κύριος. Θα δεηθώ για τον εαυτό μου, να μην χάσει την ψυχή του, να μην χάσει τον δρόμο του. Γιατί είναι μια πολύτιμη ψυχή, για την οποία ψυχή ο Χριστός ήρθε και έχισε το αίμα του και γι' αυτόν. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα συνεχίσω και λίγο παρακάτω. Μη δώσετε το άγιον σου σκήνας. Μη δε ρίξετε τους μαργαρίτας σας έμπροσε των χείρων. Μήποτε καταπατήσω συν αυτούς με τους πόδας αυτών και στραφέντες σας διασχίσωση. Και εδώ θέλει, αδερφοί, μια προσοχή. Πού δίνουμε τι. Έρχεται ο άλλος και τον βλέπεις ότι είναι ασεβής. Να σας πω ένα περιστατικό. Δούλευα μια φορά με έναν αδερφό, ήμασταν σε ένα γκρουπ με ηλεκτρολόγους και είχαμε πάει να φτιάξουμε ένα φροντιστήριο κάποιου ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος στο διάλειμμα βρήκε την ευκαιρία να αρχίσει και να λέει ανέκδοτα με το πρόσωπο του Κυρίου και να μιλάει με αισχρότητα. Και εγώ δεν μπορούσα να μην τον ελέγξω και τον έλεγξα έτσι κατά πρόσωπο. Και ήρθε μετά και με πολεμούσε συνέχεια. Πήγαινε, έβαζε λόγια για μένα, έλεγε από εδώ, έλεγε από εκεί. Τέλος πάντων, λέει ο λόγος του Θεού, μην έλεγχε το χλεβαστή, λέει, για να μην σε μισήσει. Έλεγχε, λέει, σομφό και θα σε αγαπήσει. Εντάξει, εγώ δεν το υπολόγισα καλά εκείνη την ώρα, το έκανα. Δεν θα ήταν φρόνιμο τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να πιάσω τώρα και να του κάνω την ομολογία μου και να του πω μετά ότι ο Χριστός βαφτίζει στο Πνεύμα του Άγιο και δίνει χαρίσματα και υπάρχει. Θα ήταν αφροσύνη από μένα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευσεβείς και εκεί ο Θεός να μας δώσει. Θα δούμε ότι ακόμα και μέσα στην Ιερουσαλήμ ο Θεός βάπτισε με το Πνεύμα του το Άγιο, το φανέρωσε σε ανθρώπους. Και ακόμα και εκεί δεν ήταν και όλοι ευσεβείς. Κάποιοι χλεβάσανε. Ο Θεός το φανέρωσε, δεν το έκαναν οι άνθρωποι αυτό. Αλλά σίγουρα εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ποιον έχουμε απέναντί μας. Αν του βλέπεις τον άνθρωπο ότι δεν σέβεται τα πράγματα του Θεού, δώσ' του τα απολύτως απαραίτητα και άφησε τον να πάει στον δρόμο του. Αν θέλει ο Θεός να τον σώσει, θα τον σώσει. Αιτείτε, λέει, και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχτή. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Και αυτό, αδερφοί, πρέπει να το εμπιστευτούμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Το πιστεύω στον Χριστό δεν είναι κάτι αόριστο. Το πιστεύω στον Χριστό ξεκινάει από την πίστη ότι πιστεύω ότι ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό, σταυρώθηκε για μένα. Αυτό εγώ δεν το έχω δει με τα μάτια μου. Καλούμε να το πιστέψω. Και έπειτα έρχεται, καλούμε να πιστέψω στα λόγια του, σε αυτά που είπε. Άρα λοιπόν, κατά λογική συνέπεια, εφόσον αυτός ο Θεός ήρθε από τον ουρανό, έγινε άνθρωπος, εμένα τι μου λέει τώρα? Μου λέει να του ζητάω. Μπορεί να μην τον βλέπω με τα μάτια μου, μπορεί να μην τον ακούω με τα αυτιά μου, μπορεί ακόμα να μην τον αισθάνομαι, μπορεί ακόμα να μην αισθάνομαι τίποτα από Θεό, αλλά καλούμε να εμπιστευτώ στα λόγια αυτά. Και αυτό είναι το περπάτημα δια της πίστεως. Πολλές φορές για να πιστέψουμε στο Θεό θέλουμε να αισθανθούμε, θέλουμε να δούμε, θέλουμε να τον αγγίξουμε. Και αυτό ήταν ένα παράπονο μου και εμένα, αδερφοί, πολλές φορές, γιατί θα ήθελα να αισθάνομαι τον Κύριο πιο κοντά μου. Αλλά αν και ο Θεός έχει κάνει κάποια πράγματα στη ζωή μου, που δεν θέλω να καταφρονήσω τα μικρά πράγματα, εντούτοις αυτά που είδαν οι πρώτοι μαθητές δεν τα έχω δει. Και πάντα έτσι είχα το παράπονο. Και λέω, Κύριε, κάποια στιγμή, λέω, γιατί και εμένα δεν κάνεις κάτι όπως έκανες τότε στους μαθητές? Εσύ ακόμα και όταν αναστήθηκες, εδώ οι μαθητές είδανε τα θαύματά σου. Σε ζήσανε 3,5 χρόνια, ζούσανε τα θαύματά σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Που λες μέσα στο λόγο σου ότι αν γραφτούν όλα αυτά που έκανες, όχι που είπες, γιατί κάποιοι λένε που είπες, όλα αυτά που έκανες λοιπόν, ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου δεν χωράνε. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Ακόμα και όταν αναστήθηκες πάλι τους φανερώθηκες. Και αργότερα σε 500 και επέγινα μαθητές που λέει και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Και έτσι με παράπονο πήγα στην προσευχή μου και δεν το συνιστώ σαν... Αν και ο Θεός μπορεί να μιλήσει με οποιοδήποτε τρόπο και με το γάιδαρο του Βαλαάμ, άνοιξα τη γραφή μου και έπεσα εκεί στο Θωμά, που του λέει, Θωμά, επειδή με είδες επίστεψες. Μακάρι όσοι δεν είδαν και πιστέψανε. Και του λέω τουλάχιστον, Κύριε, αν δεν έχω κανένα άλλο μακαρισμό, τουλάχιστον να έχω αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Θα διαβάσω και λίγο παρακάτω, αδερφοί. Και τι άνθρωπος είναι από εσάς, όσοι σαν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον, και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν όφιν? Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δείτε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού? Και εδώ, αδερφοί, θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός δηλαδή. Έχει αγαθές δόσεις για τον άνθρωπο. Σίγουρα όμως όλοι δεν εκτιμάμε αυτό το καλό που ο Θεός κάνει στη ζωή μας. Γι' αυτό και κάποια μέρα ο Θεός θα χωρίσει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμήσανε αυτό το καλό που ο Θεός έκανε στη ζωή τους, παρότι μπορεί να τους επέδευσε, παρότι μπορεί να τους δοκίμασε μέσα σε αυτή τη ζωή, να περάσανε πάρα πολλές δοκιμασίες. Όμως το εκτιμήσανε και πραγματικά προσπαθήσανε να γίνουν πρόβατα. Εγώ δεν μπορώ να πω για τον εαυτό μου ότι ήμουν ένα πρόβατο. Αλλά παρατηρώ ότι ο Θεός μέσα από τις ταπεινώσεις της ζωής, μέσα από προβλήματα, μέσα από καταστάσεις, έρχεται να φτιάξει την καρδιά μου. Και πραγματικά, αδερφοί, δεν φτιάχνει την καρδιά του ανθρώπου ως διαμαγείας. Μας λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, έμαθε, λέει, την υπακοή εξ όσων έπαθε. Τι σημαίνει, λέει, ότι δεν ήταν τέλειος ο Χριστός? Σημαίνει αυτό που λέει στον Ιωάννη, ότι υπέρ αυτών, λέει, αγιάζω εμ' αυτών. Για να αυτή, είναι και αυτή υγειασμένη εν τη αληθεία. Ήρθε να μας δώσει ένα παράδειγμα, έναν τρόπο παθημάτων, ότι θα περάσετε κι εσείς παθήματα, θα χρειαστεί κι εσείς με προσευχές και δεήσεις, με τα κραυγής, όπως λέει στους προς Εβραίους επιστολής, να πλησιάσετε το Θεό, ώστε να σας ελευθερώσει από το θάνατο. Και ποιον θάνατο μιλάει? Από τον πνευματικό θάνατο. Γιατί θα έρθει η αμαρτία, τα μέλη μας είναι επιρρεπή στην αμαρτία. Και ο παλιός άνθρωπος δεν πεθαίνει τελείως. Ποτέ δεν πεθαίνει τελείως ο άνθρωπος. Οπότε θα χρειαστεί να πολεμήσουμε, να πάρουμε δυνάμεις, να κράξουμε στον Θεό, να ανιστέψουμε αν χρειαστεί, ώστε να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτόν τον παλαιό άνθρωπο για να τελειώσουμε αυτό το δρόμο μας. Οπότε θα χρειαστεί να κακοπαθήσουμε, αδερφοί. Ο δρόμος ο χριστιανικός δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Ούτε οι πρώτοι αδερφοί υπερπατήσαν ένα δρόμο τέτοιο. Πολλές φορές εμείς θέλουμε να αποφύγουμε να πούμε ότι κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο ευημερίας υλικής, αλλά καμιά φορά προσπαθούμε να κηρύξουμε ένα Ευαγγέλιο πνευματικής ευημερίας και ευδαιμονίας. Ότι αν έχεις το Θεό μαζί σου, όλα θα πάνε καλά και όπου πατάει το ίχνος του παδό σου θα πατήσεις και θα τα συντρίψεις όλα και θα καταπατήσεις τα πάντα. Όμως βλέπουμε ότι οι πρώτοι αδερφοί πολλές φορές μαστιγωθήκανε, πετροβοληθήκανε και ήταν οι πιο άγιοι από εμάς αδερφοί. Κακοπαθήσανε και πέρασανε πολλές δυσκολίες μέσα στη ζωή αυτή για να απολαύσουν αυτόν τον αμπαράδεινο στέφανο της δόξης. Θα συνεχίσω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάμουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτε και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Εισέλθετε δια της ενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και βρύχωρος η οδός η φέρουσα στην απώλεια και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα στη ζωή και ολίγοι είναι οι βρίσκοντες αυτής. Και εδώ, αδερφοί, μπορεί να αισθανόμαστε την αδυναμία μας, πολλές φορές να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά τουλάχιστον, αδερφοί, πρέπει να κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού όσο είναι δυνατόν καθαρό. Όσο τον καταλαβαίνουμε καλύτερα και όσο μπορούμε καλύτερα αυτό που καταλαβαίνουμε να το μεταδώσουμε με καθαρότητα, με αγνότητα. Αυτά που θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτά να κάνετε σε αυτούς. Το κάνουμε πάντα. Εγώ δεν το κάνω, αδερφοί. Πολλές φορές δεν το κάνω. Όμως αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο καθένας από εμάς σας κάνει το καλύτερο που μπορεί. Γιατί τότε θα είμαστε μέσα στη στενή πύλη. Και θα είμαστε μέσα στην στενή την οδό. Γιατί η πλατιά, η πύλη, η ευρύχωρος οδός του τι λέει? Μου έκανες κακό, θα σου ανταποδώσω. Και αν μπορώ, θα σου ανταποδώσω και πολύ χειρότερα από ό,τι μου το έκανες εσύ. Αυτό είναι ένας τρόπος που τον κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πλατιά πύλη, στην ευρύχωρο την οδό. Η δικιά μας όμως οδός τι λέει? Λέει, εσύ κάνε πίσω και δώσε τόπο στην οργή του Θεού. Αν ο Θεός πρέπει μια υπόθεση να την εκδικάσει και να επιφέρει την οργή του, θα το κάνει. Αν ο Θεός πρέπει να μακροθυμήσει, θα μακροθυμήσει. Δώσε λοιπόν το δικαίωμα στο Θεό να κάνει αυτό που ξέρει αυτός, που είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από αυτό που νομίζουμε εμείς. Και συνεχίζει και μας λέει να προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από κανθόν σταφεία ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς, το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάνουν καρπό καλό, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να μελετάω τα πράγματα, να μην βασίζομαι μόνο στο τι μου είπε κάποιος για κάτι, για μια υπόθεση, αλλά μου αρέσει να την ερευνάω και να βλέπω αν πραγματικά είναι έτσι. Γιατί κάποιος το βλέπει με τα μάτια του. Το βλέπει με βάση αυτά που καταλαβαίνει αυτός, αυτά που πιστεύει. Εμένα όμως μου αρέσει να ερευνάω και να βλέπω αν πραγματικά έτσι είναι η αλήθεια και έτσι είναι το σωστό. Και πραγματικά, αδερφοί, διακρίνω, παρατηρώντας, όχι πάντα και όχι σε όλους, αλλά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται σε πολύ μεγάλα πίμνια. Υπάρχει μια πολύ έντονη λατρεία, μια πολύ έντονη δοξολογία. Αλλά τελικά, μόλις περάσει αυτό, έρχεται και σου αφήνει κάτι μια πίκρα. Αρχίζουν και ζητάνε λεφτά. Αρχίζουν και σου επιβάλλουν δήθεν ότι θα δώσεις στο Θεό και θα ευλογηθείς και σε αναγκάζουν με ένα τέτοιο έμεσο τρόπο να δώσεις. Και βέβαια αυτά τα λεφτά κανείς δεν ξέρει που πηγαίνουν. Οι ίδιοι από αυτούς ζουν μια πολύ πλούσια ζωή. Δεν έχουν καμιά σχέση με τη ζωή της αυτάρκειας που είπαμε προηγουμένως και που δείξανε οι πρώτοι άνθρωποι του Θεού. Δεν δουλεύουν οι ίδιοι, αλλά ζουν μέσα από το πίμνιο και όχι απλά ζουν ώστε να συντηρηθούν αυτοί και η οικογένειά τους, αλλά κοιτάνε όσο μπορούν να μαζέψουν και να αρπάξουν πολύ περισσότερα. Αυτοί οι αδερφοί, οι προφήτες και προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, έχει το νόημα του, το στόμα του Θεού. Βέβαια στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε ο Θεός δίνει πολλές διακονίες, δεν υπάρχουν μόνο προφήτες. Υπάρχουν ευαγγελιστές, ποιμένες, διδάσκαλοι. Όμως προφήτες εννοεί εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και σου λένε ότι σε μένα μιλάει ο Θεός και μένα με οδηγεί ο Θεός και σου έχω φέρει μήνυμα από το Θεό. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολύ, αδερφοί, και το παρατηρώ. Και οδηγούν τους ανθρώπους στο να τους εκμεταλλεύονται. Ας προσέξουμε, αδερφοί, η ψυχή μας είναι πολύτιμη. Δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε την ψυχή μας εύκολα κάπου. Πρέπει να βλέπουμε τους αδερφούς μας τους πρώτους. Θα δούμε, αδερφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος, αν και όπως λέει ο Θεός διέταξε αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου, όμως ποτέ δεν το χρησιμοποίησε αυτό ο Απόστολος Παύλος. Και στους Κορινθίους, άμα δούμε, πάντα μιλάει ότι εργάστηκε με τα ίδια του τα χέρια. Και στις επιστολές προς Θεσσαλονικείς, τους οποίους τους πρότρεπε και τους έλεγε ότι πάρτε παράδειγμα από μας. Έτσι, όπως είπα, σίγουρα στην αρχή αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να είχε ένα full οκτάωρο, θα λέγαμε, 6 μέρες την εβδομάδα. Ήταν η αποστολή του τέτοια και για κάθε άνθρωπο ο Θεός έχει τη δικιά του αποστολή. Και όπως έλεγε στους ανθρώπους του Κορινθίους, να καταγίνεστε, λέει, στα ίδια, στα δικά σας δηλαδή, στις υποθέσεις σας, να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια. Και αυτός το ίδιο έκανε, ενώ θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να τον βοηθήσει και η Εκκλησία. Δεν εκμεταλλεύτηκε όμως ποτέ την Εκκλησία ή το λαό του Θεού για να μπορέσει αυτός να ζήσει πολύ πλούσια. Έζησε με ταπεινότητα, έζησε με σεμνότητα, με αυτάρκεια και δίδαξε παράδειγμα. Γι' αυτό είχε την παρησία να πει να γίνετε μιμητές μου όπως έγινα και εγώ του Χριστού. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό και συνεχίζω. Δεν θέλει έλθει η βασιλεία των ουρανών, Πάσχου λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά πράττον το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Και σίγουρα, αδερφοί, Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει με τα μάτια μου σε φυσικό περιβάλλον, αλλά μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συναθροίσεις ανθρώπων οι οποίοι στο όνομα του Χριστού βγάζουν δαιμόνια. Κάνουν θαύματα πολλά. Αλλά δεν ξέρω, αδερφιά, τελικά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όταν είπαμε, όπως είπα όλα τα παραπάνω, ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά φαίνεται ότι δεν ζουν μια ζωή ευσέβειας, αλλά χρησιμοποιούν την ευσέβειά τους ως τρόπο πλουτισμού, και μας λέει ο Απόστολος Παύλος να φεύγουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός, αδερφοί, ό,τι θέλει κάνει και όπως θέλει ενεργεί. Λέει ο Κύριος ότι εάν πεις, έχεις πίστη και πεις αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα και δεν διστάσεις, αυτό το βουνό θα σηκωθεί και θα πέσει στη θάλασσα. Άρα μας φανερώνει λοιπόν ένα μηχανισμό πίστεως, όπως πια έχουμε μάθει τον νόμο της βαρύτητας και λέμε ότι αν αφήσω το ποτήρι θα πέσει κάτω και θα σπάσει. Ο νόμος της βαρύτητας λέει αυτό. Ο νόμος λοιπόν αυτός ο πνευματικός που ίδιος ο Θεός έχει δημιουργήσει, τι λέει? Ότι αν πεις αυτό το βουνό και πήγαινε και πέσει στη θάλασσα και δεν διστάσεις, θα σηκωθεί λοιπόν το βουνό και θα πέσει στη θάλασσα. Πάμε τώρα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου στην Κορινθίου, στο ΙΓ κεφάλαιο, που μιλάει για την αγάπη. Και λέει, αν έχω, λέει, την πίστη να μετατοπίζω όρι, αγάπη δεν μη έχω ή μου δεν. Μα αφού έχω την πίστη να μετατοπίζω όρι, πώς είμαι ουδέν? Το είμαι ουδέν τι σημαίνει? Ότι δεν μπαίνω στον ουρανό. Αυτό σημαίνει είμαι ουδέν. Αν λοιπόν έχω καταφέρει και έχω πιστέψει ότι αν θα πω στο όνομα του Χριστού εσύ σήκω και περπάτα και σηκωθεί αυτός και περπατήσει, και αυτό το κάνω χωρίς δισταγμό μέσα στην καρδιά μου, αυτός ο άνθρωπος θα σηκωθεί και θα περπατήσει. Βάσει αυτού του πνευματικού νόμου, τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αδερφοί, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Σας είπα εξ αρχής ότι θα πω κάποιες σκέψεις σήμερα. Έτσι, αν δεν συμφωνείτε, δικαίωμά σας να το πετάξετε αυτό που σας είπα. Λοιπόν, άρα αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μία δίσταχτη πίστη. Και πραγματικά αυτό παρατηρώ. Πάνε στον άλλον και του λένε στο όνομα του Χριστού. Και βλέπεις ο άλλος εκείνη την ώρα φαίνεται ότι ελευθερώνεται από το δαιμόνιο. Μπορεί να χτυπιέται. Μετά φαίνεται χαρούμενος, φαίνεται ευλογημένος. Όμως η ζωή αυτού του ανθρώπου μπορεί να μην είναι αγία. Άρα λοιπόν χρησιμοποίησε αυτή την πίστη που ο Θεός του φανέρωσε ότι δι' αυτής της πίστεως μπορεί να πετύχει. Και η πίστη, αδερφή, είναι και ένας και στο φυσικό επίπεδο, να το πούμε έτσι απλά. Αν κάποιος δεν μπορεί να πιστέψει, δεν μπορεί να πετύχει. Δηλαδή, αν δεν μπορώ, ξεκινάω, ας πούμε, να κάνω μια δουλειά. Και αν δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη δουλειά θα την καταφέρω, δεν μπορώ να πετύχω. Έτσι λοιπόν έχει να κάνει και με το φυσικό επίπεδο, έχει να κάνει και με το πνευματικό επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήραν αυτή την αποκάλυψη του Θεού, θεωρώ, την κρατήσανε αυτή την αποκάλυψη, δεν μένουν στον αγιασμό κάποιοι από αυτούς, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν και ειλικρινείς άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς δεν μένουν στον αγιασμό και χρησιμοποιούν τα δόλα του Θεού. Και στο όνομά σου, λέει, προφητεύσαμε, βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Έτσι. Όμως ο Θεός δεν τους γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Πας λοιπόν όσοι ακούει τους λόγους τούτους και κάνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο, όσοι σοκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεψε, διότι ήταν μελιωμένοι επί την πέτρα. Και πάσα ακούν τους λόγους μου τούτους και μην κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρό, σηκωδόμη στην οικία αυτού επί την άμμον. Και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και έπεσε και ήταν η πτώση αυτής μεγάλη. Και σίγουρα, αδερφοί, πιστεύω ότι όσοι είσαστε λίγο περισσότερα χρόνια στον Χριστό, το έχετε βιώσει αυτό. Και αν δεν το έχετε βιώσει, πιστεύω ότι θα το βιώσουμε. Μέσα στη ζωή μας, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Θα έρθουν οι ποταμοί, έτσι, θα έρθουν οι άνεμοι, θα φυξήξουν την οικία. Θα πέσει αυτή η οικία. Μπορεί τώρα να ταλαντεύεσαι και να δοκιμάζεσαι, να σε χτυπάνε οι άνεμοι από παντού. Όμως η οικία σου δεν θα πέσει, αν είσαι στηριγμένος στον Χριστό. Και είπαμε προηγουμένως, στηριγμένος στον Χριστό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει πιστεύω ότι ο Χριστός ήρθε μόνο και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Πιστεύω στα λόγια του. Όλα αυτά λοιπόν που είπε ο Κύριος παραπάνω έχουν να κάνουν με το αν θα έχεις οικοδομήσεις στην πέτρα ή όχι. Και άμα πάμε και πιο πίσω, μιλάει για συγχώρεση, μιλάει για το γάμο χωρίς διαζύγιο, μιλάει για πράγματα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα αυτά που λέει. Μακάρι δε διωγμένη είναι η δικαιοσύνη, όλα αυτά που αναφέρει ο Κύριος παραπάνω, το αν θα τα τηρήσουμε ή όχι έχει να κάνει με το αν έχουμε οικοδομήσει πάνω στην πέτρα. Αν δεν τα τηρήσουμε αυτά που λέει, δεν έχουμε οικοδομήσει πάνω στην πέτρα, έστω και νομίζουμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό. Το να έρθουμε και να πούμε δόξα Κύριε και σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε είναι καλό, αλλά είναι το ένα κομμάτι. Από εκεί πέρα, αν δεν μείνουμε στα γεγραμμένα, σημαίνει ότι το σπίτι μας είναι χτισμένο πάνω στην άμμο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Η επί του όρους ομιλία, κατά τη δικιά μου άποψη και κάποιων μελετητών, πιστεύω ότι είναι ίδια με αυτή που λέει στο Λουκάν Ευαγγέλιο. Έχει κάποιες διαφορές, αλλά θα λάβετε υπόψη σας ότι ο Λουκάς δεν ήταν αυτό της μάρτυρας και έχει συλλέξει πληροφορίες. Τώρα αν θέλετε να το δείτε, λοιπόν στο 28 εδάφιο που τελειώνει λέει: «Ότε δεν τελείωσε ο Ιησούς στους λόγους του τους εξεπλήρωτο οι όχλοι για τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς όσοι έχουν εξουσία και όχι όσοι γραμματείς». Λοιπόν, και συνεχίζει: «Ότε δε κατέβει από του όρους, συκολούθησαν αυτόν όχλοι πολύ. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, αν θέλεις δύναση να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στη χείρα ο Ιησούς σήγησε αυτόν λέγον, θέλω καθαρίστητη. Και ευθύσε καθαρίστη λέπερα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε μη πιστούτο εις μηδέν. Αλλά είπα και δείξον σε αυτόν εις το ιερέα και πρόσφερε το δώρον, το οποίο προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρία εις αυτούς. Ότε δε εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε ο δούλος μου, κοίτα εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει». Για να μην σας πάρω πολύ χρόνο, βλέπουμε ότι στην πορεία παρεμβάλλει αυτό το γεγονός, το οποίο δεν το παρεμβάλλει ο Λουκάς, και πάει κατευθείαν στην περίπτωση εδώ πέρα του εκατόνταρχου με το δούλο. Αν θα πάμε τώρα στο Λουκά, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε από μέσα. Είναι στην 908 σελίδα, το ζήτητα κεφάλαιο του Λουκά. Εκεί είναι που τελειώνει ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία για μένα και συνεχίζει, έτσι. «Αφού δεν τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τους ακοάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως εσύ το πολύτιμο εις αυτόν, κακώς έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβύτερους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει το δούλο αυτού». Λοιπόν, άρα είναι η ίδια περίπτωση του εκατοντάρχου, η οποία έρχεται μετά και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Έτσι, κατά κάποιους μελετητές, αυτό είναι ένα, επειδή στη μία αναφέρει όρος και στην άλλη δεν το αναφέρει σαν όρος, λέει επιτόπου παιδινού, πολλοί μελετητές λένε ότι είναι ένα οροπέδιο, πάνω στο βουνό δηλαδή, κάποιο σημείο το οποίο ήταν οροπέδιο, μια πεδιάδα πάνω στο βουνό, μικρή ίσως φαντάζομαι. Πάντως φαίνεται ότι είναι το ίδιο γεγονός, αν πάρετε και αυτή την περίπτωση με τον εκατόντατο που ακολουθεί ακριβώς μετά, φαίνεται ότι είναι το ίδιο γεγονός. Ο Θεός να μας ευλογεί.